Tava mājas ballīte būs jautrāka, ja par dzērieniem gādās pieredzējis bārmenis un tev paliks vairāk laika viesiem, dejām un atpūtai. Podcasts tapis sadarbībā ar bārmenis.pro.
Te skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Nē, man ir es parakstīju divas nulis. Viena mana un viena balcena nulis, ko viņš man uzdāvināja, jo es teicu, ka es jau jūtu laikam, ka būs svarīga nulis.
Ralfs Freibergs, Twitter vārds Ralfs 29, seko 187 Twitter kontiem un pašam viņam seko 2236, nu zolīdi tā. Sveiks Ralfs studijā.
Sveiki, sveiki tev, sveiki visiem.
Jā, vispirms droši vien pienākās izdarīt to, ko visās tavās intervijās dara, apsveic tev ar lielo panākumu.
Paldies, mūsu lielo panākumu es gribētu uzsvērt.
Es tur savus nopelnus baigi neredzu, bet nu, es saprotu, ka tā līdzjušana ir kaut cik svarīgi bijusi.
Es visiem to saku, nevis es vai ko spēlētāji uzvarēju, bet godīgi šogad čempionātā likās, ka visi Latviju uzvarēja par to atbalstu, ko mēs saņēmām un viss, kas apkārt tagad notiek un čempionāta laikā notika, nu, mums nav vārdu spēlētājiem, jūs uzpasiet kādas sajūtas vai kādas bija, kādas neaprakstāmas un nespējām noticēt tiešām.
Bet vai tā sajūta tiešām bija jau no paša sākuma vai vienā brīdī viņi sākās? Nu, tur ap Šveices vai Zviedrijas spēle?
Sākās ap Čehijas spēle jau. Tā sajūta jau. Un mēs beidzot varējām uzelpot un iziet no hoteļa ārā, kur mēs dzīvojām jau pirms tam. Jā, bija smaga laika. Divas spēles pirmā zaudējām, bet tā Čehijas spēle uzreiz cilvēki ar citu skatījumu skatījās mums virsū un jā, varēja iziet. Mierīgi sirds vērmens dārs pastaigāts ar pēlēm.
Par hokeju ar tevi ļoti daudz, kur runās, es varbūt atpakaļ pie Twitter. Jautājums ir tāds, kas hokejistu vidē ir tā platforma, kuru jūs lietojat? Nu, par tiem hokejistiem, par kuriem tu zini?
Nu, Latvijas hokejis noteikti lielākā daļa, ko es novērojos, lieto Instagram. Viņi tur vairāk var izpausties, parādīt kaut ko, viņiem tas vairāk patīk. Facebook salīdzinoši maz tiek lietots, bet...
Twitterī tu esi vienīgais, ko?
Twitterī es esi vienīgais.
Tu tiešām vienīgais,
ja? Kas kaut ko. Mēs tagad čempionāta laikā ar Indraši bijām numuriņā, un kad sākās tā ažiotāšu par tām biļetēm uz dziesvētkiem un dejasvētkiem, tā viņš beidzot iegāja iekšā Twitterī.
Pirmo reizi.
Un lasīja tās pērles pa visu apkārt, kas notiek, un smējās, un man rādīja tvītus citu, ne saistībā pa hokeju, bet vispārīgi. Un varbūt kļūst pa pat Twitter lietotāji.
Acis uz kātiem tas nosaukums apmēram tā,
jā. Jā, to ir, to viņš neredzēja.
Nu labi, tu palīdz viņam uztaisīt konti, es domāju,
viņam
ka
jau
tā...
ir.
Jā, ir
jā.
Jau.
Jā, bet tad pēdējais tvīci, ko 14. gadā, 15.
Tā viņam tikai jāatjaunojas. Savulaik bija tur parodija konts, diezgan slavens, ņiživīgi parodija konts un kaut kas tāds, bet šobrīd tu tiešām laikam tur esi vienīgais mohikāns un kāpēc ir tā, ka tu esi tur tā kā pret straumu vai vienīgais tāds? Ko tu tur redzi kādi?
Nu, man patīk informāciju uzņemt, apzināt, cilvēku viedokļus ieraudzīt. Es uzklausu, apskatu visu cilvēku viedokļus, gan no politiskās vides, gan norises Latvijā. Man tas ir svarīgi. Es esmu teikt politiski aktīvs cilvēks. Es lasu, ko cilvēki dara. Vispār man tas saista un gribētos vairāk izteikt savu viedokli, bet es esmu tāds cilvēks, kas tiešām 20 reizes apdomā pirms ieraksta un labāk dažreiz kaut ko negatīvu es nolieku un nerakstīt, izdomāju, jo es to nevēlos darīt.
Vai lasot Twitterī, tu pats personīgi uzvelcies, vai tev tas ir tā neitrāli?
Nu, gan jau kā katram Latvijā Twitter lietotājiem es uzvelkos arī, jā. Un dažreiz, man liekas, es pat daudz uzvelkos, jo nelasot Twitter, es domāju, es nezinātu lietas, kas apkārt notiek, un neuzvilktos man, piemēram, sieva dažreiz pasaka, es pat daudz sēžu tajā Twitterī un uzvelkos par lietām, kas mani personīgi nesaista, un varbūt tās emocijas dažreiz Twitterī paliek.
Cik tu dienā pavadi Twitterī? Vai tas ir katru dienu vispār?
Katru dienu, jā. Es ceļos, un man diena sākās ar Twitteri. Ko es atveru telefonā vaļā, es apstos. Ir īpaši tagad sakarā ar Ukrainas karu notikumiem. Man sekoja līdzi arī, un Jā, Twitterī es vairāk esmu laiks podziņas spiedējis nekā rakstītājs. Kaut gan es varētu vairāk rakstīt, bet es tomēr nevēlos to darīt.
Bet par to uzvilkšanos runājot, es neesmu sportists, bet ir tā kā dzirdēts, ka pirms spēlēm Džeku uzliek kaut kādu tur metālu uzgriež, nu lai tā uzsita asins, vai ko tu esi mēģinājis ar Twitteri šito
triku? Es palasu pirms spēlēm, bet tajā brīdī varbūt tas neuzvalk tik ļoti. Nē, Twitters, lai Twitters dotu tik daudz, lai tu pirms spēles kaut ko mainīt tavā noskaņojumā, tā man nav.
Tik trak tomēr nav.
Nē.
Tad tev vēl viss ir priekšā pa uzvilkšanos. tev vairāk jāraksta, lai tev vairāk atbildi. Tad tu arī droši
vien varbūt arī, jā, kur es, jā, kur kāds, labi, kā pēdējais kaut kur man izlaboja manu uzrakstīto latviešu valodu. Es piedodot atvainojot tajā brīdī es ātri lidmašīnā sēdēju un tajā tvītā rakstīju ātri, jo pirms mēs paceļamies.
Tu tikko teici 20 reizes padomā. Cik tad tu reizi padomāji par nūju ar parakstiem iemainīt pret biļetēm, jā, dziesmas svētku biļetēm? Cik ilgi tu par to padomāji pirms tam?
Ja godīgi, es jau to domāju, kad es pāris mēnešu pirms. Es man tik ļoti plāns, gribēju. Tu, tik ļoti es gribēju tikt uz dziesvēkiem un gribēju omaizu uz dziesvēkiem. Un es zināju, ka es nedabūšu tās biļetes. jo es biju gatavs dzīvē rindā iet stāvēt, ja tāda iespēja būs, bet čempionāts bija. Nu, ķēros pie pēdējās salmiņa un ierakstīju Twitterī.
Vai cikot, tev bija nodoms, tu to nūju tā kā taisīju parakstiem, tu zināji, ka šitā ir tā nūja, kur tu gribi iemainīt?
Jā, es to pa nūju īsti līdz galam nezināju, bet ka es tieši nūju mainīšu, bet tajā brīdī es zināju, ka šits laikam ir labākais laiks. Ierakstīt to Twitterī, jo lai tas man, tā bija brīvdienas ar spēlēm, lai tas man netraucē nākošajā spēlē sagatavoties.
Čaļi zināja, ka tu tāpēc to nūju paraksti, ka tu tev tāds nodoms, tu viņam pateici pirms tam.
Tajā brīdī to viņi nezināja, jā, jo tās jau bija iepriekš parakstītas bišķiņi. Viņi varbūt tagad domā, ka, ja es visiem teicu, parakstiet vēl nūjas, jo ir tiešām daudz gribētāji vispārīgi pa nūjām, tagad aizgāja tā tēma. Tas bija jau iepriekš izdarīts darbiņš.
Tātad, tu šito tā plāno ierakst Twitterī, un uz ko tu biji cerējis, un vai tas bija vairāk nekā tu biji cerējis?
Es necerēju, kad kāds pieteiksies, jo tomēr tās biļetes ir, tā nūja maksā no 150 eiro, 170.
Bet cik maksā autogrāfs patiesībā tevi? Kaut kāds priekšstats par to, pa kādām naudām tirgo tie, kas kolekcionē?
Cik svarīgs autogrāfs?
Es, nu, jūsējie, piemēram, šo.
Nu, pa brīvu var dabūt no jebkuras spēlētāja. Neviens netirgo savus autogrāfus, tā kā
nē, nu,
tas
paši nav. Nē, bet tie, kuri dabū, ir tā.
Arī tās kārtiņas tur var pa 5 eiro dabūt vai 5 dolāriem, ja kā kur vērtība ir. Bet,
nu, labi, tu necerēji.
Pirms tam man bija nūja, kur man likās Latvijas labākā izlase bija no Soču olimpiādas. Tā man glabājās, un es vienmēr domāju, ka tā ir man vērtīgā nūja manā kolekcijā būs. Jā, un, bet tagad ir pārsis.
Pagad, bet to nūju, tad tu paturēji beigās. Tad kā tas beidzās viss?
Nē, man ir es parakstīju divas nūjas. Viena mana un viena Balcer nūja, ko viņš man uzdāvināja, jo es teicu, ka es jau jūtu laikam, ka būs svarīga nūja.
Tas ir tā kā aizsargu tāds piegājiens, ja tāds padomā divas soļas uz priekšu. Tā kā
jā, jo tas jau bija pirms Zviedrijas spēles un jau tikšana ceturtdaļu finālā jau tā kā nozīmīgs sasniegums, un es jau padomāju pirms, jo es zinu, beidzoties čempionātam visi izklīst, visi pazūd, un tagad, lai savākt visi spēlētājs uz viens nūjas, ir nereāli.
Nu labi, tad tu iepostoji kaut kādā brīdī, mēs tu paskatīsimies, tad tu iepostoji, nu tas ir droši vien pareizs laiks, 10.27. no rīta, ja, pus 11.
Jā,
no rīta.
Sēdējām.
Jā,
jo pirms tam mēs apvaicājos Aigaram Kalvitiem, vai ir kāda iespēja dabūt nūjas un vai biļetes uz dziesvēkiem, bet viņš teica, ka noteikti, ka nē. Kas ir, tas ir to, tas nav viņa rokās un vispārējais, bet tad es domāju, ja nav, nu tad jāatcerās pie pēdējā salmiņa un to nūju jāiet vītu un
Nu labi, tad tu lidmašīnā ietvīto un tad nolaižoties tu ieraudzīji, ka ir atpakaļ vai uzreiz kaut kā, cik ātri tur?
Tas jau zvans tika saņemts jau pēc, nezinu, minūtes es neatceros, bet jau diezgan raiti bija saņemts Aigaram zvanīja telefons. Un
Aigaram, nevis tev. Nu, respektīvi, skaidrs, kā viņi tev telefonu dabūs.
Jā, nu, federācijas prezidenta tika zvanīts. Un,
tad viņš teica, ka viņš tev var palīdzēt.
tā viņš teica, jā. Jā, jā, jā.
Nu, un, tad, kā, un kāds ir tas deals, tad pastāsti?
Nu, pa detaļām es nezinu, bet pēc atbildes no Twittera, tā nu būs jādod muzejam.
Mhm, labi, un tās biļetes dabūs tad nevis divas, bet tad visi vai kā?
Vot es to skaitu nezinu, bet jā, ir apsolījis pa divām biļetēm spēlētājiem un, man liekas, apaugušajiem personālam.
Un kā tev šķiet, Džeki, kā uz to noreaģēja un vai viņiem tās biļetes arī ir tā svarīga tā kā tev?
Tajā lidmašīnas brīdī visi priecājās, visi jau dalīja jau biļetes un pēc tam viss nomierinājās, jau sākās spēles, aizmirsās, bet pēc tam sievas man nāca klāt un pateicās.
Aha,
vairāk sievas novērtēja pa to un beigās un visi ļoti priecīgi ir.
Jā, jo viņas tur vienmēr bišķi tā kā ēnā paliek, jā, tas Džeks pa priekšu un viņam tomēr tas tāds
piekrīt. Piekrīt, jā, bet nu, tā jau cita diskusija jāver vaļā par sievām runājot, jo viņas ir vairāk nekā visi spēj iedomāties kādu mugurdot.
To mēs daudz dzirdējām, un tas droši vien paliek kā tāda, kā tas papildus pienesums visai šai te hokeja tēmai, cik daudz jūs pieminējāt ģimenes, tātad vecāks, kas jūs vadāja un kas jūs ievilk un izvadāja uz to hokeju, ja, un tās ģimenes, ja, tas ir tāds, diez vai to var aizmirst, ja, jo tur vairamam Džeku, kas šito stāstību jāsars acīs, tur tā nebija tā vienkārši.
Nu, tad tajos brīžos sāc domāt, skatījies atpakaļ visu savu dzīves posmus, un jā, emocionāli paliek uzreiz.
Tātad šajā gadījumā Twitteris tev ir atmaksājies.
Jā, noteikti Twitterī spēks. Tiešām. Dažreiz Twitteris var tev iegriezt pa citiem pa tvītiem, jā, un, bet dažreiz atmaksājas, jo labais nāk atpakaļ.
Pastāst pa to iegriezt, vai tev ir kaut kāds konkrēts gadījums bijis vai kāda situācija, kad tu bišķi tā kā nožēlo, ka tu tā
iesaist? Jā, varbūt es konkrēts situāciju neatceros, bet pēc tam ir bijis reizes, kad es pieceļos un domājis, prieš kā man kaut ko vajadzēja tur rakstīt. Nu, tādēļ es esmu apdomājis un domāju, es esmu publiska persona un... Dažreiz, piemēram, politiķi tik bieži tie Twitterī pavada, kas ir labi, un man liekas, arī Twitterī ir jābūt tiem politiķiem, jāizpauž savus viedokļus un jāatbild vēlētājiem. Dažreiz viņi pat daudz kaut ko ieraksta un kļūdās.
Bet domā, kas Twitterī tiks rakstīts tajā brīdī, ka beidzot sāks runāt par to naudu, ko dalīs par tām prēmijām? Jo tā taču būs tēma, ne? Vai kā tev šķiet?
Kādā ziņā?
Nu, tur būs kaut kāda ņemšanās, ne? Tu nedomā, ka būs kaut kāds kašķis? Nu, tur vismaz divās nometnēs sadalīsies. Vieni tie, kur saka, dodies viņiem visu un vienmēr ir pa maz, otri, kāpēc ir tur jādod, vai cik, vai tik, vai tam, vai pareizam, un kāpēc kalvītim, un kāpēc...
Jā, noteikti tas būs, bet nerunājot pa prēmijām, bet varbūt, lai to realitāti zinātu, varbūt Latvijā tas hokejists nav bagāts cilvēks. Mēs neko neprasam, no jūs nedomājat, ka mēs tam kaut ko prasam, bet ja cilvēki domā, ka viņi ir miljonāri un viņiem nauda no dibena auga vai kā, tur tā nav, un... Es runāju dažiem spēlētēm, ka jebkura prēmija būs svarīga, jo dažiem mums, piemēram, bija, es neteikšu vārdos, bet bija, piemēram, cilvēkiem, kur mēs metāmies naudu pēc čempionāta apkaušajam personālam, pat tā kā pa palīdzību. Nu, tā vienmēr hokejā ir, un citos sporta veidos, ka paldies, pasaka kaut kādu summu, un dažiem pat nav, ko paņemt no kontārā. Jo...
No ko piestiķēt.
Jā. Jā, un tas saka, pagaidiet, es vēlāk atdošu. Tā kā nav tā, kad hokejisti ir miljonāri un viss pārējais, un, ja nu piešķirs kaut prēmiju, jo neviens ar to naudu nesvaidīsies apkārt un nesvaidās joprojām apkārt, jo... Bet arī var skatīties tālāk, piemēram, nu, nauda var pensijas pacēlas, varbūt izdomāt izdienas pensijas hokejistiem, jo, piemēram, es tagad uzreiz braukšu uz LSPA un man ir eksāmeni un man vajag kaut kādu pamadzam kājām vismaz kaut kādu papīru ziņā, jo... Ja jūs man prasiet, ko es darīšu pēc hokejas karjeras beigsies, es nezinu. Un kas mēs esam hokejisti, piemēram, un citi sportisti, futbolisti, basketbolisti, ka beidzēs karjera, ka no nulas jāsāk kaut ko darīt, ir nereāli un ļoti grūti, un var cilvēks ar pazust un apjukt šajā situācijā. Un ja jūs runātu ar citiem sportistiem, ko viņi darīs pēc hokejas karjeras, kur, es teiktu, 95% Latvijas sportisti nav... nav tādas naudas līdzekļi, kur viņi kaut ko būtu arī iekrājuši vai, lai turpmā sakrājuši tik lielu summu, lai nodrošinātu nākošo posmu dzīvē turpināt un nestrādāt, tā nav. Un kas būs tālāk, tas ir iemests diskusijai, kā mēs varam palīdzēt varbūt tiem sportistiem ar izglītībām un darba ņemšanā, darba vietas atvēlēšanā, varbūt palīdzībā arī tālāk pēc, ko es skatīju.
Bet tu esi gatavs, noteikti, pa šitām prēmijām būs īpaša saruna, jo šīs ir kaut kāds īpašs, viņš jau tagad tur kaut kāds baumas, ja, ka tās būs kaut kāds lielāks nekā pēc tā likuma standartiem un tamlīdzīgi. Vai tu esi gatavs Twitterī, vai tev ir kaut kādi argumenti, ka, kāpēc ir jādod un kāpēc pienākās un kā jādod?
Ja man uzdos jautājumus, es savu viedokli pateikšu, nav problēmas. Jā. Jā,
bet man... tu pilnīgi droši, ka tu lasīsi Twitterī tos viedokļus.
Es jau lasīju. Bija ne, savā ziņā Twitterī man bija nepatīkami pārsteigts par to brīvdienas piešķiršanu.
No.
No, es pieceļamies no rīta. Ar vienu acu atvēru Twitteru uzreiz vaļā un lasīju par šumēšanos. Es saprotu tos cilvēkus, bet svinīgā dienā varbūt, jā, es var dot brīvdienu, varēju nedot brīvdienu, bet visi tā to negāciju, kas tajā Twitterī bija par to brīvdienas piešķiršanu, viņu cilvēki varēja samierināties. Mums sportistiem ir tā, ka, piemēram, treneru lēmums ir, vai nu tev viņš patīk vai nepatīk, bet tev jāspēj sekot disciplīnai un samierināties to.
Kaut kādu mērķa vārdā.
Mērķa vārdā, jā. Un tas ir, varbūt pietrūkst latviešiem tā čīkstēšana, varbūt jāpačīkst, kaut ko jāpažēlojas, kaut kas ir slikti, viss slikti. Un es tajā dienā izjūtu tajā Twitterī, kad tie cilvēki čīkstēja pa tā, kāpēc vajadzētu piešķirt, un piešķirt tā brīvdiena. Un tas tā viss bišķi nosita tajā Twitterī, to, man to auru bišķi pa to dienu.
Un par to politiķu mēģināšanu tā kā uzreiz piesmērēties un kaut kur tur būt blakus, to ar kaut kā pārdzīvo, es nezinu, tu personīgi Twitterī droši vien pamanīji, bet kā džekiem ir, ja tas ir interesanti uzzināt, ko hokejs paši domā par šitiem politiķiem, kur tur uzreiz uzkāp uz priekšējā?
Jā, es to pamanīju arī un arī draugu WhatsApp čatiņā grupās viss kaut kur met iekšā, bet tā. Ja saprastu tiem spēlētājiem un treneriem visam personālam, tās emocijas ir pa tām dienām sakrājušās un apmeklējot to brīvis pienu, tu pa to nedomā. Un jau projām tev ir viena alga, kas tur tā kā ir, nav, un tu vienkārši esi tur, un tev neskāra emocionāli tas, vai tur ir politiķi vai nav. Bet es saprotu to šumēšanos. Tādi viņi ir tie politiķi, kurus mēģina kaut kā sev pavilkt to deķīt pie sevīm, bet tā, jā.
Bet vienu lietu tu neizmantoji, tu neietvītoji, ne no tās skatūs, ne tur no prāta vētras, tur jubalta ģitāra kadrā, neko, tas to tu kaut kā palaid garam.
Es pieturos pie tās filozofijas, kur es izbaudu mirkli. Ja man vajadzētu, ir cilvēki, kas uz pirmo ko dara izvelk telefonu ārā un kaut ko caur telefonu skatās visu, es pilnīgi kategorijas pētas, es braucu ceļojumos, jā, es kaut ko īpaši nofotografēju vai paskatos vai kaut ko, bet es nekad telefonu nevelk ārā, jo man tas liekas, citiem liekas normāli, man liekas nepareizi un es labāk izbaudīšu to momentu neskatoties ar telefoniem un tā arī bija, es tajā dienā nevienreiz telefonu neizvelk ārā, nefotografējos un joprojām, ja man kaut vai Instagramā redzot, piemēram, ko es nošēroju storijas, piemēram, jā, man ir kaut kādi, es esmu kaut ko ieraudzījis, kaut ko īpaši, lai nošērot. To pārējo, tas nā sekos, ka emocijas bišķi pazemināsies, tad es salikšu bildītes visu iekšā, bet tagad es izbaudu brīdi, un man tas ir svarīgi izbaudīt, nevis filmēt un domāt, ko likt, lai man tur vairāk followeri būtu, vai Twitterī, piemēram, vai sekotāji dēļ tiem laikiem. Man tas nav svarīgi.
Nu labi, paldies Ralf un novēlu tev tā mierīgi un ar šitādu pašu budista skatu sagaidīt to brīdi, ka tas kašķis Twitterī pa to naudu panesīsies kaut kā tiktam cauri un tai Twitterī vismaz es domāju, ka tu tur esi stabilā uz abām kājām un tad noturēsi to savu fronti aizsardzības līniju.
Jā, paldies, labprāt iesaistos diskusijās Twitterī un ja kādi jautājumi rakstiet un padalīties savu viedokli.
Piesakojiet Ralfam un tiešām rakstiet, mums hokeja Twitterī ir par maz. hokejistu. Hokeja varbūt pietiek, bet hokejisti Twitterī pamaz.
Jā, un ne tikai pa hokeju, arī pa visiem.
Jā, jā.
Visu es orientējos, manuprāt, visur, bet jā, varbūt nav tik dziļš skatījums, varbūt katra cilvēka individuālais skatījums visur var iestarpināt.
Labi, paldies tev, veiksmi.
Jā, paldies.
Podcasts tapis sadarbībā ar barmenis.pro. Tava mājas ballīte būs jautrāka, ja par dzērieniem gādās pieredzējis bārmenis, bet tu veltīsi vairāk laika viesiem, dejām un atpūtai. Raitis – stilīgs bārmenis ar pieredzi izcilos Kopenhāgenes un Rīgas lokālos. Viņš uzjauks brīnišķīgus kokteļus tavas privātās ballītes viesiem vai tava korporatīvā pasākuma dalībniekiem. Dzērienus, ledu, piedevas un glāzes sagādās un uz svinību vietu atvedīs bārmenis. Bārs atveras tieši norunātajā stundā un var tikt pavilgts garumā, ja saimnieki viesi un bārmenis ir uz viena viņa. Pēc ballītes Raits atstājais sevis sakoptu vietu, pozitīvu iespaidu, jautrus iereibušus viesus un laimīgus mājas saimniekus. Raitis nežonglē pudeles. Viņš jauc izcilus kokteļus. Raita mājaslapu bārmenis.pro skaties šīs epizodes aprakstā.
Tas bija Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landiena.